αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα συνεχίζουμε στο πλαίσιο των ημερών και του πνεύματος τόσο της κατάνοιξης όσο και της νοσταλγίας της παιδικής ηλικίας και ταυτόχρονα της αναμονής τόσο της αλλαγής του χρόνου όσο και της Άγιας Νύχτας, παραμένοντας στον τίτλο τον οποίο μόλις ανέφερα, η Άγια Νύχτα, η Silent Night, σιωπηλή νύχτα, Holy Night, εμείς το έχουμε ως Άγια Νύχτα, αλλά η σιωπηλή νύχτα και Stille Nacht, δηλαδή η ακίνητη νύχτα, για τους γερμανόφωνους, που είτε λίγο είτε πολύ περιέχει το ίδιο νόημα και αναφέρεται στην ίδια αυτή κατανυκτική ατμόσφαιρα της γέννησης του Ιησού, του οποίου βεβαίως η ημερομηνία της γέννησης πλέον ιστορικά αμφισβητείται. Παρά τα αυτά, η πανάρχαια αυτή τελετουργική διαδικασία στην αλλαγή του χρόνου και στην μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου δίνει τη θέση της σε ακριβώς μια αντίστοιχα θρησκευτική εορτή, πάντα στο πλαίσιο προσαρμοσμένη στο σύγχρονο πλαίσιο της κοινωνίας, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται, παρά τα αυτά διατηρώντας μια παρακαταθήκη, μια παράδοση που πραγματικά ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων και μεταφέρει ένα μήνυμα αδελφοσύνης, χαρμόσυνο, ηρεμίας, επαναπροσδιορισμού και αγιοσύνης εν γέννη. Παρά τα αυτά, ο τίτλος «Άγια Νύχτα» έχει γίνει σήμα κατά τεθέν σε ταινίες που ναι μεν αναφέρονται στα Χριστούγεννα, παρά τα αυτά έχουν αρκετά δημιουργήσει τη δική τους αισθητική παράκαμψη, δημιουργώντας μια φιλολογία αρκετά εκτενή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που θέλοντας και μη σχετίζεται με τα Χριστούγεννα. Θα ήθελα όμως για αρχή αυτής της εκπομπής και έχοντας ήδη παραθέσει αρκετά παραδείγματα στην προηγούμενη, στο δεύτερο λοιπόν μέρος, να αναφερθώ στην αληθινή και πολύ δυνατή αυτή η ιστορία πίσω από το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι που φέρει τον ομώνυμο τίτλο, για τον οποίο σας μίλησα και στην αρχή, με τις διαφορετικές μεταφράσεις ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά. Το 1818, όταν ο Γιώζεφ Μόρ αναλαμβάνει νέος βοηθός ιερέα στο Όμπεντορφ, μια μικρή αυστριακή πόλη κοντά στο Ζάλτσμπουργκ. Ο νεαρός άνδρας είναι γεμάτος ιδέες και ιδανικά και το πάθος του να φέρει την εκκλησία πιο κοντά στους απλούς ανθρώπους τον φέρνει σε τροχιά σύγκρουση με τον προϊστάμενό του, τον πατέρα Νέστλα. Όταν ο Μό οργανώνει μια εκκλησιαστική χοροδία που περιλαμβάνει απόκληρους από την τοπική ταβέρνα και παίζει στα γερμανικά αντί για τα λατινικά, ο Νέστλερ τον απειλεί με πειθαρχικά μέτρα και τη νύχτα πριν τα Χριστούγεννα ο Μό αποφασίζει αν θα δεχτεί αυτή την ήττα ή θα φύγει και θα φύγει από το Όμπεντορφ ή θα αγκαλιάσει την πραγματική σημασία της Άγιας Νύχτας. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία όπου συμβαίνουν πράγματα και θαύματα, εκτυλίσσεται τόσο η ιστορία όσο και η αληθινή διαδικασία της δημιουργίας του τραγουδιού Άγια Νύχτα που όλοι γνωρίζουμε, όσο επίσης και το soundtrack του James Shaffer που στο συγκεκριμένο κομμάτι φέρνει τον ομώνυμο τίτλο.
Yeah.
Το τραγούδι του Franz Gruber που έχει γνωρίσει πάμπολες μεταγραφές και το οποίο συντροφεύει αυτές τις μέρες, ίσως φαίνεται κάποια στιγμή να γίνεται μια κατάχρηση σαν να λέμε, αλλά δικαιολογείται, επαναλαμβάνω, από την περιοδική του επανάληψη κάθε 11 μήνες, 12 μήνες ας το πούμε έτσι. Δίνει επιτέλους και τη δυνατότητα στην κινηματογραφική πλευρά του να πραγματοποιήσει και την αληθινή ιστορία επιτέλους. Ο Γιώζεφ Μόρ είναι ο πάστορας ο οποίος αναλαμβάνει να, και παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο να πραγματοποιήσει ακριβώς την δημιουργία μαζί με τον Φρανκ Ξαβιέ Γκρούμπα και είναι η δική του ιστορία ουσιαστικά του Γιώζεφ Μόρ. Ιωζέφους Φρανσίσκους ήταν η ιστορία, το αληθινό του όνομα στην ιστορία. Είναι αυστριακός ρωμαιοκαθολικός ιερέας και συγγραφέας. Λοιπόν, φυσικά η ιστορία του κινείται μέσα στο χώρο της Αυστρίας και φυσικά θυμίζει και σε ένα βαθμό το σκηνικό, το Αμαντέους, γιατί έγινε την ίδια εποχή που ζούσε και ο Μότσαρτ, πραγματοποιώντας μια σειρά από απρόσμενες θαυματουργικές καταστάσεις, σαν να λέμε, δηλαδή θαύματα κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν ξέρω αν έχουν καταγραφεί ως θαύματα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και στην ιστορία επίσημα, αλλά αυτό τουλάχιστον λέει η ταινία. Και αυτός ο ιερέας, όπως άλλωστε συμβαίνει με τους περισσότερους καλόγερους και αγίους, πριν σταθεί και παραμείνει σε ένα συγκεκριμένο, σε μια σκήτη, ας πούμε, σε συγκεκριμένο χώρο, έχει ήδη ταξιδέψει αρκετά. Κάτι σαν μια διαδικασία προσκυνήματος. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο έργο, όπου κάποια στιγμή φεύγει από το Ζάλτσμπουργκ προκειμένου να πάει προς το Όμπερντορφ και κάθε σταθμός είναι και μια καινούρια εμπειρία. Φυσικά η μουσική του James Shaffer τον ακολουθεί. Δεν είναι μουσική από μια ταινία του κινηματογράφου, έγινε για την τηλεόραση του 2012. Για τον κινηματογράφο του 2012 έγινε ένα thriller, για το οποίο μιλήσαμε στην προηγούμενη φορά, αλλά επιτέλους νομίζω ότι δικαιώνεται το τραγούδι και όλη του ιστορία μέσα από αυτή την τηλεοπτική ταινία. Μιλάμε πάντα λοιπόν για την ιστορία του Joseph Mohr, ο οποίος γεννήθηκε στο Salzburg στις 11 Δεκεμβρίου του 1792 και ένα χρόνο δηλαδή μετά από το θάνατο του Μότσαρτ. Από μια ανήπαντρη κεντήτρια, την Άννα Σόιμπεριν, και τον Φραντς Μόρ, μισθοφόρο στρατιώτη και λιποτάκτη, ο οποίος εγκατέλειψε τη μητέρα του Ιώζεφ πριν από τη γέννηση του παιδιού. Οι πρόγονοι από την πλευρά του πατέρα του προέρχονται από την πόλη Μαρίεμφα, στην ορεινή περιοχή του Λούγκαου, νότια του Ζάλτσμπουργκ, ενώ η οικογένεια της μητέρας του ήταν από μια άλλη πόλη, την Χαλάιν, που εξόριζε αλάτι. Λοιπόν, οι γονείς ήταν, καθώς ήταν ανήπαντροι, ο Ιωσήφ έλαβε το όνομα του νονού του, σύμφωνα με το γερμανικό έθιμο. Το φθινόπωρο του 1815 ο Μόρ κλήθηκε να παράσχει προσωρινή βοήθεια στο χωριό Ράμσαου, κοντά στο Μπέρχμσγκάρντεν. Στην συνέχεια ο Μόρ υπηρέτησε ως βοηθός ιερέας στο Μαρίεμφαρ, δηλαδή στην γενέτειρα του πατέρα του, και κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής κατέγραψε τους στίχους του Silent Night, δηλαδή του Stille Nacht. Η κακή του υγεία όμως τον ανάγκασε να επιστρέψει στο Ζάλτσμπουργκ το καλοκαίρι του 1817 και άρχισε πλέον να υπηρετεί ως βοηθός ιερέας, όπου έκανε εκεί τη γνωριμία με τον Φραντς Γκρούμπερ, τον δάσκαλο, ο οποίος ήταν στο γειτονικό Άρνστορφ. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, και μια κρύα παραμονή Χριστουγέννων το 1818 ο Μόρ περπάτησε 3 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο Όμπεντορφ μέχρι στο Ζάλτσμπουργκ για να επισκεφθεί τον φίλο του, τον Φραντς Ξαβιέ Γκρούμπερ, στη γειτονική πόλη. Πέρα από εκεί, δηλαδή πάνω στο δρόμο που ήταν προς το Ζάλτσμπουργκ, στο Άρνστορφ, στο Μπαϊλάουφεν. Άρνστορφ Μπαϊλάουφεν ήταν το πλήρες όνομα της πόλης. Και έφερε μαζί του αυτό το ποίημα που είχε γράψει περίπου 2 χρόνια νωρίτερα. Χρειαζόταν ένα κάλαντο για τη μεσονύκτια λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων, που ήταν μόνο λίγες ώρες μακριά, και ήλπιζε ότι ο φίλος του, ένας δάσκαλος που ήταν επίσης χωροδιδάσκαλος και οργανίστας, ο Γκρούμπερ δηλαδή, θα μπορούσε να μελοποιήσει το ποίημα μαζί. Μέσα σε λίγες ώρες ο Γκρούμπερ συνέθεσε τη μελωδία για το Stille Nacht και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το ιστορικό τραγούδι. Παράλληλα βεβαίως ο ιερέας αυτός βρίσκεται και σε μια διαδικασία αυτοαφύπνισης, θα μπορούσε να πει κανείς, μέσα από την πορεία του. Και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τη δική του υγεία, που δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, του έδωσε δύναμη να δίνει κουράγιο και να εμψυχώνει όλους όσοι έπασχαν στο ποίμνιό του, δημιουργώντας πολλές φορές μικρά θαύματα. Ένα από αυτά τα συλλαμβάνει η πένα του James Suffer και τα μεταφέρει πέρα από την οθόνη και στις ψυχές των ακροατών που ενδεχομένως δεν θα έχουν δει αυτή την ταινία. Είναι λοιπόν η στιγμή μιας ίασης κάποιου άρρωστου ανθρώπου μέσα από την προσευχή του Μόρ, του πατέρα Μόρ. η πολύ βραβευμένη αυτή τηλεοπτική ταινία με βραβεία τελειότητος, Words of Excellence, σε πολλά φεστιβάλ, έχει τη μεταφορά της αληθινής ιστορίας του πατέρα Μορ, όχι του συνθέτη του Γκρούμπερ, αλλά του στιχουργού, όπου παρουσιάζει την πορεία του μέσα από τις μικρές αυτές πόλεις της Αυστρίας και τη σχέση του και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι το τραγούδι αυτό τραγουδήθηκε, αφού σας είπα ότι γράφτηκε πολύ σύντομα κατά την σύντομη επίσκεψη παραμονή Χριστουγέννων στον φίλο του Γκρούμπερ μεταξύ Όμπερντορφ και Ζάλσμπουργκ, ήταν το μέρος στο οποίο έμενε, εκεί στην εκκλησία. Και προσέξτε, τραγουδήθηκε όπως το ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, στη διασκευή δηλαδή για κιθάρα και χοροδία. Βέβαια εννοείται ότι είναι αμερικανική παραγωγή και είναι στα αγγλικά. Αν προσέξατε, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, η εκφορά του λόγου είχε μια γερμανική προφορά. Δεν ήταν δηλαδή τέλεια αγγλική προφορά ή οξφορδιανή, ας πούμε, αλλά είχε όλο τον ήχο ενός Γερμανού που προσπαθεί να τραγουδήσει αγγλικά. Τη Μισένεκεν. Λοιπόν, και μάλιστα τραγουδήθηκε λοιπόν στη λειτουργία των Μεσονικτίων, δηλαδή στη λειτουργία που παραδοσιακά ακολουθεί τη γέννηση του Ιησού, ο οποίος γεννήθηκε, υποτίθεται, δεν γνωρίζουμε στα σίγουρα, αλλά αυτή είναι η παράδοση, τα μεσάνυχτα, κοντά στα μεσάνυχτα, σε μια λοιπόν απλή διασκευή για κιθάρα και χοροδία. Διάφοροι θρύλοι έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο των χρόνων σχετικά με τη γέννηση της Άγιας Νύχτας, αλλά η πιο απλή και πιθανή εξήγηση φαίνεται να ήταν ότι ο Μορ ήθελε απλώς ένα πρωτότυπο τραγούδι που θα μπορούσε να το παίξει στην κιθάρα, που ήταν το δικό του όργανο, αυτό που είχε μαζί του, γιατί ένα εκκλησιαστικό όργανο ή οποιοδήποτε άλλο όργανο προϋπέθεται μια άλλου είδους, ας πούμε, πιο επαγγελματική προσέγγιση. Μέσα σε λίγα χρόνια οι διασκευές αυτού του κάλαντου εμφανίστηκαν σε εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής του Ζάλτσμπουργκ και λαϊκοί τραγουδιστές από την κοιλάδα Ζίλερ έπαιρναν τη σύνθεση σε περιοδίες σε όλη την Ευρώπη. Ο Μορ ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του, όχι μόνο στο τέλος, προς το τέλος, πάντα το διέθετε, για φιλανθρωπικούς σκοπούς και μετακινούταν, όπως είπαμε, από τόπο σε τόπο και παρέμεινε στο Όμπερντορφ μέχρι το 1819. Μετά στάλθηκε στο Κούλ και ακολούθησαν και άλλες παραμονές σε μικρότερες πόλεις, όπως σας είπα, το Γκόλινγκ, το Σάλτσαχ, το Μπαντ Βιγκάουν κτλ. Κτλ. Έγινε κάποια στιγμή εφημέριος και δημιούργησε μάλιστα ένα ταμείο για να επιτρέψει στα παιδιά φτωχών οικογενειών να πηγαίνουν σχολείο και δημιούργησε και ένα σύστημα για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Αυτά περίπου την εποχή που οι Έλληνες προσπαθούσαν να αποτινάξουν την Οθωμανική αυτοκρατορία και, και τον έλεγχο βεβαίως της αυτοκρατορίας αυτής. Και βεβαίως εννοείται ότι αξίζει να γνωρίζουμε πάνω κάτω τις εποχές και τα τεκτενόμενα περί των διαφόρων γεγονότων που παρακολουθούμε από καιρού εις καιρών, γιατί μας δίνει πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική γύρω από το τι είναι ο άνθρωπος, πώς μπορεί ο πολιτισμός να εξελιχθεί, διότι σε μια περίοδο ειρήνης φυσικά υπάρχει κοινωνική πρόνοια και μπορούν να αναπτυχθούν όλα αυτά τα πράγματα και να έχουν και εφαρμογή και συνέχεια. Ο Μορ πέθανε από μια αναπνευστική ασθένεια στις 4 Δεκεμβρίου σε ηλικία 55 ετών το 1848 και έχοντας ήδη δημιουργήσει μια σειρά από δομές κοινωνικές που μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τους αδύναμους ως επιτόπιος, όσο και κάθε άνθρωπο ο οποίος είχε μια οποιαδήποτε ανάγκη μέσα στα χωριά αυτά, στις μικρές δηλαδή αυτές κομοπόλεις στις οποίες επισκέπτονται. Κάτι αντίστοιχο ισχύει σαν οτροπία και στην Αγγλική αυτοκρατορία, στη Βρετανική αυτοκρατορία, που σε όποιο μέρος και αν πήγαινε δημιουργούσε αμέσως όλες τις βάσεις για να αναπτυχθεί μια υγιής κοινωνία και άφησε παράδοση, δηλαδή όπου και αν ήταν το σύστημα το πολιτικο-κοινωνικό, ακόμα και το κτηματολόγιο, ας πούμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ μιλάμε για μια τέτοια εποχή και μια τέτοια προσωπικότητα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στη μουσική που περιγράφει την κατάνυξη της παραμονής των Χριστουγέννων η οποία ήταν η καθοριστική, επαναλαμβάνω, τέριαζε πολύ με την ιδεώδη αυτή νύχτα των Χριστουγέννων που γνωρίζουμε από τα παιδικά μας χρόνια, από τις ταινίες και τα λοιπά. Δηλαδή χιόνι, παγωμένα δωμάτια, παγωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά να ζεσταθούν και που μάλλον σε αντιστοιχεία της Φάτινης μέσα στην εκκλησία. Στην εκκλησία στην οποία όλοι πηγαίνουν και τα μεσάνυχτα και παρακολουθούν τη λειτουργία, που είναι μια παράδοση η οποία πλέον παραμένει πολύ σταθερή, ειδικά στις ρωμαιοκαθελικές κοινωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθουμε στη μουσική του James Shaffer, που με έναν πολύ τρυφερό τρόπο, παρότι προέρχεται από τη ροκ σκηνή, εδώ αντιμετωπίζει αυτό το ιστορικό και πολύ ανθρώπινο θέμα. Και από τον James Shaffer, ο οποίος έχει γράψει και άλλες ταινίες όπως ο Χριστουγεννιάτικος Δράκων, η Απρόσκλητη, το Ozombie του 2012, εδώ συνεισφέρει τη μουσική του σε αυτή την ταινία που σκηνοθέτησε αλλά και έγραψε ο Christian Βούισα, εβραϊκής καταγωγής, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης και βεβαίως μέσα από αυτό βραβευμένος, ο οποίος στρατολόγησε τον Κάρστεν Κλέμενς ως Ιόζεφ Μόρ, δηλαδή Γερμανούς, οι οποίοι είχαν και το ύφος και μιλούσαν και μπορούσαν να μιλήσουν και λίγο με τη γερμανική προφορά, αν και ο Κλέμενς είναι ένας δίγλωσσος ηθοποιός, γιατί ζει στο Λονδίνο τώρα, γερμανικής καταγωγής, αλλά ζει στο Λονδίνο. Τον Γκρούμπερ έπαιξε ο Μάρκους Φον Λίνγεν και αν εξαιρέσουμε λίγους πολύ πραγματικούς Άγγλους, όλοι οι περισσότεροι ήταν σε επιτοπλίστων γερμανικής καταβολής ηθοποιοί που μπορούσαν να μιλήσουν και βεβαίως αγγλικά. Τώρα θα ήθελα στην ολοκλήρωση αυτής της ιστορίας, που έχει πολλές άλλες πτυχές τις οποίες δεν θα ήθελα πλέον να αποκαλύψω, μιας και η ομορφιά, όπως ας πούμε και στο Τζεφιρέλι, δεν είναι να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, ξέρεις την ιστορία, αλλά οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά σε αυτό το έργο, ας πούμε ο τρόπος που κινούνται οι ηθοποιοί, οι συγκεκριμένοι διάλογοι στις συγκεκριμένες σκηνές και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη μουσική του Ζαρ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για κάθε ταινία και ακόμη περισσότερο για αυτή την οποία αναφέραμε τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου αφιερώματος στην Άγια Νύχτα. Με αυτό ολοκληρώνουμε τώρα για την ταινία αυτή τη μουσική του με τη μουσική των τίτλων του τέλους. ήταν η πολύ όμορφη μουσική του James Shaffer για μια ταινία που συνάδει με το πνεύμα των ημερών και τον τίτλο βεβαίως της Άγιας Νύχτας, Ferry, που ακόμη περισσότερο δικαιολογεί όχι μόνο μια πρόθεση για να συγκινηθούμε τα Χριστούγεννα, αλλά και κυρίως το γεγονός ότι είναι η πραγματική ιστορία των δημιουργών του ιστορικού αυτού και πασίγνωστου και πολύ αγαπημένου δημοφιλούς χριστουγεννιάτικου τραγουδιού. Θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να περάσουμε λίγο στην απέναντι πλευρά, στην πιο έτσι πραγματιστική, ας το πούμε, η οποία δεν... Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι, πραγματικά έχουμε στην κοινωνία μας όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου ψυχισμού και της έκφρασης της αλληλοκάλυψης, ας πούμε, των ανθρώπων. Το γεγονός ότι θέλει ο ένας δίπλα να είναι στον άλλον και να μοιράζεται και να μεταδίδει την θετική του ενέργεια. Και αυτό ακριβώς το καθαγιαστικό που φέρει η ταινία είναι κάτι πολύτιμο και αμέσως μας κάνει να νιώθουμε ωραία. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν και ταινίες που παρουσιάζουν την σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και χρησιμοποιεί βέβαια τον ίδιο τίτλο, προσπαθώντας όπως πάντα στην τέχνη να δημιουργήσει το contrast το οποίο θα εντείνει ακόμη περισσότερο το δράμα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν ιδιοφυής σκηνοθέτη που είναι ο John Woo, που παρουσιάζει μια ταινία, Σιωπηλή Νύχτα, που διαδραματίζεται βεβαίως τα Χριστούγεννα, αλλά έχει και προεκτάσεις μέσα στο σενάριο οι οποίες δικαιολογούν βεβαίως και το όνομα, όχι μόνο λόγω του ότι είναι την παραμονή των Χριστουγέννων, η δράση διαδραματίζεται δηλαδή και λαμβάνει χώρα, αλλά και διότι είναι πραγματικά σιωπηλή λόγω του ήρωα, και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτα, έτσι, για το suspense, για να διατηρήσω και εγώ λίγο το εφέ, ας πούμε, της αναμονής, επαναλαμβάνω, ο John Woo είναι ένας ιδιοφυής σκηνοθέτης από το Hong Kong, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και πρωτοστατήσει σε ηρωικού αλλά και ύφους και αιματοβαμμένα ως επιτοπλίστων έργα που χαρακτηρίζονται για την σχεδόν χαοτική δράση τους, η οποία ελέγχεται από κάποιον ανώτερο νου που είναι ο δικός του της ουσίας, και όλα μπαίνουν στη θέση τους, ενώ μας δίνουν την εντύπωση του ατιμέλητου. Είναι επιμελώς ατιμέλητα, όπως λέγεται συχνά. Ακριβώς αυτό ισχύει για τον John Woo, ο οποίος καταφέρει λοιπόν πάντα να εντυπωσιάζει, και κυρίως λόγω της φρενιτόδους δράσης, που παρότι ξεπερνάει τα όρια του πραγματικού, είναι απολύτως πιστική λόγω της ακρίβειας. Τώρα, εδώ επανέρχεται στο Hollywood, είναι αυτό το έργο δηλαδή σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την επιστροφή, που έχει περιορισμένο προφορικό διάλογο σχεδόν, δηλαδή επί της ουσίας είναι σιωπηλή, εξού και σιωπηλή νύχτα. Ο Τζολ Κίναμαν, ένας έως επιτοπλίστος, άγνωστος ηθοποιός, πρωταγωνιστεί ως πατέρας που ξεκινάει για εκδίκηση ενάντια σε μια συμμορία αφού σκοτώνεται ο γιος του την παραμονή των Χριστουγέννων. Τα γύρισματα πραγματοποιήθηκαν στην πόλη του Μεξικού από τον Απρίλιο έως το Μάιο. Πρέπει να σας πω ότι δύο είναι οι χώρες και οι πόλεις στις οποίες, ενώ θα πάτε στην Νότια Αμερική, καλό είναι να σκεφτείτε πολύ σοβαρά αν θα πάτε να τις επισκεφτείτε για λόγους προστασίας της ύπαρξής σας, ας πούμε. Αυτό δεν το λέω εγώ, είναι μια πλέον διεθνώς καταγεγραμμένη συνθήκη για την οποία κανείς πρέπει να είναι έτοιμος, και είναι το Μεξικό στο οποίο γυρίστηκε, γι' αυτό κιόλας το αναφέρω, όπως και η Βενεζουέλα, δύο χώρες. Όλες οι υπόλοιπες έχουν κατά κάποιο τρόπο αρκετές πιθανότητες να περάσεις πολύ ωραία χωρίς να ανησυχείς. Έτσι λοιπόν, εκεί τοποθετείται αυτή η σύγχρονη ιστορία, γυρισμένη το 22 και παρουσιασμένη πρώτη φορά στις αίθουσες το 23, φέτος δηλαδή, σηματοδοτώντας, επαναλαμβάνω, την πρώτη επιστροφή του Woo στο Hollywood μετά από μια ταινία που έκανε που δεν είχε μεγάλη επιτυχία, το Paycheck, και γι' αυτό το Hollywood είναι πολύ σκληρό, του έδωσε 20 χρόνια άδεια, αλλά εδώ επανήλθε σε αυτή την ταινία της Lionsgate. Λοιπόν, ο Brian Goldlock λοιπόν είναι ένας ηλεκτρολόγος. Το λέω αυτό γιατί θέλω να μπω λίγο στο κλίμα, μιας και ο σπουδαίος ελληνικής καταγωγής, ελληνοϊταλικής καταγωγής, Μάρκο Μπελτραμί, γεννημένος το 1966, έχει πραγματικά μια σπουδαία πορεία στο Hollywood. Καταπληκτικά γράφει για έγχορδα, όλη την ορχήστρα, είναι μαθητής του Τζέρι Γκόλτσμιθ και κάνει κάποια εφέ που πραγματικά σε τεινάζουν πάνω από την καρέκλα σου την ώρα που κάθεσαι, χωρίς να εκπίπτει σε εύκολες λύσεις. Δηλαδή, ακούς την ορχήστρα τη συμφωνική, αυτή που χρησιμοποιεί ο Μπετόβεν και ο Μπραμς, μονάχα που από το φόβο σου δεν μπορείς να κρατηθείς. Θα μου πεις, το κάνει μόνο για να σε φοβήσει, γιατί αυτό μπορεί να είναι μια μανιέρα. Όχι, γράφει και πολύ λυρικά. Γράφει τα πάντα και αυτό θα το πιστοποιήσετε εδώ. Αξίζει όμως να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Ο Brian Gottlob είναι ένας ηλεκτρολόγος που ζει μια ευτυχισμένη ζωή σε μια φανταστική πόλη, για να μην πει ότι είναι το Μεξικό, ας πούμε, τη λέει Las Palomas. Στο Τέξας, τέλος πάντων, με τη σύζυγό του και το μικρό του γιο, τον Taylor Michael. Την παραμονή του Χριστουγέννου του 2021, ο Brian και ο Taylor, πατέρας και γιος, χρησιμοποιούν ένα καινούριο ποδήλατο στον καζόν. Και επειδή η περιοχή μοιάζει με την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε, συνήθως τα Χριστούγεννα έχουμε και καλό καιρό. Σήμερα βρέχει, εντάξει. Αλλά πολλές φορές έχει καλό καιρό. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Είναι ξανά είναι στην Ελλάδα και έχουν βγει έξω και παίζουν. Αλλά εκεί, σε αυτή τη γειτονιά, συμβαίνει το σύνηθες να πυροβολεί η μία συμμορία την άλλη και πέφτουν στα διασταυρούμενα πυρά ενός τέτοιου πυροβολισμού από αυτοκίνητο εν μέσω πολέμου συμμοριών. Και ο μικρός σκοτώνεται. Ο Brian προσπαθεί να πιάσει και να σκοτώσει τους γκάγκστερς, μόνο που ο αρχηγός της συμμορίας, την ώρα που τον κυνηγάει, τον πυροβολεί στο λαιμό και τον αφήνει για νεκρό. Και ο Brian επιβιώνει, αλλά οι φωνητικές του χορδές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, οπότε δεν μιλάει. Έτσι βλέπουμε την ταινία μέσα από το βλέμμα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να μιλήσει. Και έτσι κανείς δεν μιλάει στην ταινία. Δεν μιλάει διότι δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά ό,τι κάνει το παρακολουθούμε μέσα από τη μουσική ιδιοφύειας αυτό και την κίνηση της κάμερας. Λοιπόν, ο Μάρκο Μπελτραμί δημιουργεί ακριβώς στην μουσική που έχουμε αποφασίσει να παρουσιάσουμε σήμερα αυτές τις τη μετάβαση. Θα δείτε ξαφνικά, ενώ η μουσική είναι γλυκύτατη, ξαφνικά αρχίζει και σκοτεινιάζει. Και μετά αρχίζει να παίρνει την απόφαση να ενδυναμωθεί και να αναλάβει πάλι ο άνθρωπος τη δύσκολη απόφαση του προσωπικού εσωτερικού ανήφορου. Και έτσι αλλάζει συνεχώς πρόσωπα. Και παρακολουθούμε σιωπηλά. μια γεύση από τις ψυχικές καταστάσεις στις οποίες μεταπίπτει ο πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος σκοτώνεται παραμονή Χριστουγέννων, και έτσι, μην μπορώντας πλέον να μιλήσει, τραυματισμένος, αναλαμβάνει έναν γολγοθά, δηλαδή μια απόφαση εκδίκησης, που όπως έχω αναφέρει στην εκπομπή με αφορμή άλλες ταινίες με εκδικήσεις και αντεκδικήσεις, την κινέζικη παροιμία που λέει, όταν ξεκινάς εκδίκηση άνοιξε δύο τάφους. Ακριβώς αυτό ισχύει και στην περίπτωση, μιας και αυτός που το σκηνοθετεί είναι επίσης Κινέζος και είναι ο Τζον Γου. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος περνάει τα μεγάλα βασανιστήρια της ζωής του, μην μπορώντας να μιλήσει, παρακολουθώντας από μακριά τις κινήσεις των ανθρώπων τόσο που τον τραυμάτισαν, αλλά κυρίως αυτών οι οποίοι με τις διαμάχες τους τελικά σκότωσαν το γιο του, παράπλευρη απώλεια, χωρίς να ενδιαφέρονται βεβαίως, γιατί έχουν αυτές τις αντιδικίες στη μέση του δρόμου και μέσα στις γειτονίες που κατοικούν άνθρωποι. Γι' αυτό και έβαλε την ταινία σε μια φανταστική πόλη του Μεξικού, του Μεξικό. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πείτε τώρα χρονιάρες, μέρες και αυτά. Βεβαίως εννοείται ότι πιάνουμε όλο το φάσμα και με αφορμή τον τίτλο «Άγια νύχτα», που δίνει τροφή και έναυσμα στους σκηνοθέτες να φτιάξουν τη δική τους ιστορία, και δεν είναι πάντα αγιοσύνης αλλά και ενός προσωπικού γολγοθά, αυτού ακριβώς που περνάει ο πατέρας αυτού του παιδιού, ο οποίος πλέον δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή του και ο οποίος έχει αρχίσει να αλλάζει και ψυχισμό, προσωπικότητα. Δηλαδή δεν είναι ότι διαφθείρεται, είναι ότι μεταλλάσσεται υπό την πίεση των γεγονότων και του αφόρητου πόνου. Έναν πόνο που έχει ζωγραφίσει ο Τζον Γου στα κοντινά του πλάνα, βλέποντας το καταρακωμένο πρόσωπό του και παρακολουθώντας όλες τις εκφάνσεις του προσώπου του και των αλλαγών της φυσιογνωμίας, μέσα από τα αγκροπλάν βέβαια, στις οποίες υπόκειται λόγω της αδυναμίας του και λόγω του ανίποτου εσωτερικού πόνου. Αυτό παράλληλα με την ακατεγιστική δράση, διότι αυτός ο άνθρωπος λίγο-λίγο αρχίζει και γίνεται στρατιώτης, δηλαδή κάνει bodybuilding, λαμβάνει να εξοικειώνεται στα όπλα, στα μαχαίρια, σε όλα αυτά, και προετοιμάζεται χωρίς να εκραγεί. Και αυτό είναι ακόμη πιο φοβερό. Δηλαδή δεν είναι σαν τις άλλες ταινίες που πήρε ένα όπλο και βγήκε. Όχι, όχι. Κρατιέται μέχρι το τέλος. Μέχρι δηλαδή την φοβερή έκρηξη που γίνεται βέβαια μια σφαγή άνευ προηγουμένου, και το οποίο μοιάζει πολύ με τις αντίστοιχες ταινίες του Τζον Γου και με τα παιχνίδια των μεγάλων σκακιστών. Ίσως αν έχετε παρατηρήσει, οι σπουδαίοι σκακιστές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Παίζουν 40 κινήσεις και δεν ξέρεις γιατί τις κάνουν. Δεν φαίνεται άμεσα μια απειλή. Σπάνια βλέπεις επιθετικό παιχνίδι στα μεγάλα πρωταθλήματα, στους grand metre, διότι όλοι ξέρουν πάνω κάτω ποια είναι η κίνηση που θα κάνει προφανώς ένας ο οποίος επιτίθεται. Γι' αυτό όλοι κυρίως κοιτάζουν να φτιάξουν μια σωστή άμυνα και να δουν κάποιο μικρό λάθος. Ακριβώς αυτό κάνει ο ήρωας, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο τέλος, απομακρυσμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα, από τη γυναίκα του, από τους γονείς του, από τους φίλους του κτλ. Και ο Μπελτραμί, με αυτή την πένα που έχει και τη γνώση στις μεταπτώσεις που ήδη πιστοποιήθηκε στην προηγούμενη ακρόαση, με πολύ σύντομες αλλά χαρακτηριστικές εναλλαγές μεταξύ της απόλυτης ηρεμίας, της εσωστρέφειας, της ενδοσκόπησης, του φόβου, της ανησυχίας κτλ. Τώρα τον βάζει στο φινάλε αυτής της κατάστασης, αφού έχει φτάσει πλέον στο όριο του θανάτου, επιβεβαιώνοντας ότι προκειμένου να δικαιώσει το παιδί του δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή του, κάτι το οποίο τον αποσχίζει από τη σχέση του με την υπόλοιπη κοινωνία, γιατί κανείς δεν θέλει να πεθάνει, και έτσι τον παρακολουθεί μόνο ένας detective, ο οποίος έχει δει τις κινήσεις του και έχει αντιληφθεί αυτή τη διαδικασία της προσωπικής εκδίκησης, και πάνε μαζί στον πόλεμο, σαν να λέμε. Στην έξοδο πλέον επανέρχεται το τρυφερό τραγούδι του παιδιού με το οποίο ξεκινήσαμε και το οποίο είναι χαρακτηριστικός, γιατί ο ήχος προέρχεται από ένα μήλο που παίζει όχι το ιππιάνο ακριβώς, είναι το μουσικό κουτί, το οποίο συνήθως από την παιδική μας ηλικία πάντα παίζαμε τα περισσότερα παιδιά και χαρακτηρίζει ακριβώς την αθότητα των πρώτων παιδικών εντυπώσεων που δεν παίζουν όργανο, αλλά τα παιδάκια γυρίζουν γύρω γύρω το μήλο και ακούνε αυτά τα καμπανάκια να χτυπούν. είναι το παιδί του έτσι όπως αντιχεί μέσα στη μνήμη του. Λοιπόν, εδώ το φινάλε από τον, όπως είπα, ελληνοϊταλικής καταγωγής, γεννημένος στο Long Island, Μάρκο Μπελτράμι. Όπως ακούσατε, υπάρχει και το αίρισμα αυτό ακριβώς της Άγιας Νύχτας στην μουσική του Μπελτραμή. Και τώρα περνάμε σε άλλη μια προς το τέλος εκπομπής ταινία με πραγματικά ένα ζεστό ανθρώπινο μήνυμα. Μιλάμε για την ταινία του 2002, Σιωπηλή Νύχτα, όπου είναι τηλεοπτική, βέβαια διαδραματίζεται την παραμονή των Χριστουγέννων του 1944 κατά τη διάρκεια της μάχης των Αρδενών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Μια Γερμανίδα μητέρα, η Ελίζαμπεθ Βίνκεν, που την υποδίεται Λίντα Χάμιλτον, η μητέρα του Τζον Κόνορ, αν θυμάστε, στον εξολοθρευτή πρώην σύζυγος του James Cameron, έχει διχάσει το μεγαλύτερο γιο της στη μάχη του Στάλιγκραντ. Και της οποίας ο μικρότερος γιος, ο Φρίτς, παραμονή Χριστουγέννων, βρίσκεται μαζί της και βρίσκουν καταφύγιο στην οικογενειακή κυνηγητική καλύβα. Στις γραμμές του μετόπου. Στην περιοχή των δάσους, του δάσους των Αρδενών, στη Δυτική Ευρώπη. Εκεί λοιπόν συναντούν τρεις Αμερικανούς και όπως ακούσατε η Χάμιλτον έχει μάθει γερμανικά, μιλάει πάρα πολύ καλά γερμανικά εκεί. Και μπαίνουν στην καλύβα τρεις Αμερικάνοι και λίγο αργότερα μπαίνουν και τρεις Γερμανοί μέσα. Και μετά από μεγάλη αντίσταση η μητέρα καταφέρει να πείσει τους εχθρικούς στρατιώτες να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για μια νύχτα και να μοιραστούν ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο. Και οι Γερμανοί σχεδίαζαν να σκοτώσουν τους Αμερικανούς, αλλά τελικά αυτοί και οι Αμερικανοί στρατιώτες μοιράζονται τις μερίδες τους για να φτιάξουν ένα σωστό χριστουγεννιάτικο δείπνο. Αυτό περιλαμβάνει μπισκότα και ό,τι είχαν. Αληθινή ιστορία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί γίνονται φίλοι μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι τελικά θα πρέπει να επιστρέψουν στον πόλεμο. Το επόμενο πρωί έρχεται και ένας Αμερικανός στρατιωτικός και εκπλήσεται με αυτό που βλέπει, καθώς μαθαίνει τι έχει συμβεί. Και στρέφει το τουφέκι εναντίον των Αμερικανών, διότι είναι Γερμανός ο οποίος υποδίδει τον Αμερικανό. Αληθινή ιστορία. Παρά τα αυτά, μέσα από τις αψιμαχίες, η γυναίκα αυτή καταφέρει να τους συμφιλειώσει όλους και να τους σώσει. Μέσα από αυτή τη μουσική, η οποία προτάθηκε επίσης για βραβείο μαζί με όλη την ταινία που έχει αφήσει εποχή στην, στα βραβεία Gemini του 2003, προτάθηκε για καλύτερη δραματική σειρά, για καλύτερη μουσική του James Gefrant, αυτή που ακούμε τώρα, αφήνοντάς σας σήμερα σε αυτό το δεύτερο αφιέρωμα στις μουσικές για ταινίες σε σχέση με την Άγια Νύχτα. Δεν υπάρχει πουθενά, δυστυχώς, το έχω πάρει από την ταινία. Γι' αυτό και ελπίζω κάποια στιγμή να το ακούσουμε ολόκληρο σε μια άλλη εκπομπή. Ευχαριστώντας πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, μέχρι την αυριανή μέρα που θα ταξιδέψουμε σε άλλες μουσικές γιορτινές. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.
Παπά! Don't hurt us.